រៀបសួរលោកយាយលោកតាអស់លោកអ្នកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM 104.6 ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី7ខែឧសភាគឺសក្តារ2026ថាការនៃក្នុងការផ្សាយពីនេះមានខ្ញុំនឹងចក្រានលោកទិរដ្ឋាព័ត៌មានកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃនេះពីវិទ្យុ Radio France International លោកហ៊ុនសែនសូមគំបបួលកម្ពុជារៀបចំយន្តការទ្វេភាគីថ្មីជំនួសយន្តការទ្វេភាគីចាស់ដែលថៃលុបចោលជាឯកតោភាគីកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ច្បាប់អន្តរជាតិសូមគំចាប់ប្រកាន់ថាកម្ពុជាធ្វើអន្តរជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាទ្វេភាគីនឹងសូមគុំនិយាយថាធ្លាក់ចូលអន្តរកម្ពុជាដែលចង់ឲ្យភាគីទី3ឬអន្តរជាតិចូលរួមនឹងក៏សូមគុំបបួលកម្ពុជារៀបចំយន្តការទ្វេភាគីថ្មីជំនួសយន្តការទ្វេភាគីចាស់ដែលថៃលុបចោលជាឯកតោភាគីនេះជាសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ឧសភាលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរទៀតថាសម្រាប់លោកដែលធ្វើកិច្ចការនេះតាំងពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆាត់ឆៃឈុនហាប់វ៉ាន់ឆ្នាំ1989ដល់1990និងបន្តមកចុះហត្ថលេខាលើ MOU 2001សោកស្ដាយចំពោះការលុបចោលជាឯកតោភាគីពីសំណាក់ភាគីថៃក្រោមហេតុផលគ្មានវឌ្ឍនភាពចំពោះប្រធានព្រឹទ្ធសភារូបនេះ MOU 2001គ្មានវឌ្ឍនភាពដោយសារតែថៃដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រើនពីរគួរជ្រាបថាក្រោយថៃប្រកាសលុបចោល MOU 2001នៅថ្ងៃទី5ឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានសម្រេចប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬហៅថា compulsory conciliation ដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាអន្តរអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រ UNCLOS ដើម្បីបន្តរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតែលោកសេងវ៉ាន់ណាត់លីសាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយល់ឃើញថាជម្រើសរបស់កម្ពុជាជាយុទ្ធសាស្ត្រទិញពេលនឹងទំនងជាមិនបានផ្លែផ្កានោះទេនឹងថាកម្ពុជាក៏គង់នឹងមកចរចាទ្វេភាគីជាសម្ងាត់ជាមួយថៃដើម្បីរកច្រកចេញនៅក្នុងវិវាទដែនទឹកនេះបើតាមលោកសេងវណ្ណាលីរដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដែលមិនខំនេះមែនប៉ុន្តែគោលដៅពិតប្រាកដមិនមែនដើម្បីស្វែងរកការកាត់សេចក្តីឲ្យដាច់ស្រឡះភ្លាមៗនោះទេផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះជាឧបករណ៍ការទូតដើម្បីបង្ខំឲ្យថៃត្រូវតែទំត្រឡប់មកតកចរចាវិញក្នុងឋានៈស្មើភាពគ្នានឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានឯកតោភាគីណាមួយនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានវិវាទរឿងលោកកឹមសុខាអាមេរិកថាជាការចាប់ប្រកាន់ខ្លួនចូលរួមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគឺមិនពិតនឹងគ្មានទទួលខុសត្រូវ សហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការសម្ raiz តំកល់សាលក្រមផ្ដន់ទីទុះលោកកឹមសុខាលើពីនេះការអាងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការចូលរួមក្នុងគម្រោងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមិនតិចតីហើយគ្មានការទទួលខុសត្រូវសោះឡើយនេះជាបាតុកម្មធ្ងន់ធ្ងររបស់លោក Thomas Tommy Pickett អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចំពោះការសម្ raiz របស់សាលាឧត្តរដែលតំកល់សាលក្រមសាលាដំបងផ្ដន់ទីទុះលោកកឹមសុខានឹងជំរុញការចាប់ប្រកាន់ថាអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអាមេរិកនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាធានាការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សគុំដោយសន្តិវិធីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយសេរីហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌បាតុកម្មរបស់អាមេរិកធ្វើឡើងក្រោយគេបង្អស់បន្ទាប់ពីបណ្ដាប្រទេសសេរីមួយចំនួនដូចជាបារាំងអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដាជាដើមបានបាតុកម្មភ្លាមៗទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាឧត្តរកាលពីថ្ងៃទី30មេសាដែលតម្កល់ទោសជាប់ឃុំឃាំង27ឆ្នាំរបស់សាលាឧត្តរដំបងលើលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងការបន្ថែមទោស5ឆ្នាំមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសរីឯឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Walker Turk នៅថ្ងៃទី1ឧសភាក៏បានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាឧត្តរដែលតម្កល់សេចក្តីសម្រេចសាលាដំបងផ្ដន់ទីទុះលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្ស UN គឺបានបង្ហាញកង្វល់ចំពោះការកាត់ទោសបុគ្គល3នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេជាមួយគ្នានេះលោក World ធើបានគូសបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសកម្ពុជាក៏តែការពារការរិះគន់និងការបញ្ចេញមតិដែលស្របច្បាប់ជាជាងត្រូវបានកំណត់ជាបទល្មើសនឹងបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនផ្សេងទៀតឬដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឆ្លើយតបចំពោះបាតុកម្មធ្ងន់ធ្ងររបស់អាមេរិកនិងបណ្ដាញសហគមន៍អន្តរជាតិលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានអត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយព្រោះនេះជាការសម្រេចរបស់តុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យនិងដែលជាស្ថាប័នតែមួយគត់មានឆន្ទៈសិទ្ធិក្នុងការកាត់ក្តីដែលឡាយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យលោកស្រៀងចិន្តាក៏ធ្លាប់ប្រាប់ពីជប់បារាំងអន្តរជាតិដូចគ្នានឹងលោកប៉ែនបូណាដែរតែលោកលើកឡើងបន្ថែមថាក្នុងករណីចុងចោតមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបនោះចុងចោតអាចប្តឹងជំទាស់ទៅកាន់តុលាការជាន់ខ្ពស់បានគួរបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះសាលាឧត្តរភ្នំពេញសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានិងហាមប្រាមមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសរយៈពេល5ឆ្នាំសូមរំលឹកដែរថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន25ឆ្នាំពីបទសន្ធិថេភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសតុលាការក៏តម្រូវឲ្យសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅក្នុងផ្ទះដែលដកហូតសិទ្ធិប្រវត្តិនិងសិទ្ធិនយោបាយជាស្ថាពរបាទនេះដល់ស្រង់ចេញពី Radio France International Radio France Interactive
ដោយវងខាងស្រី ឈប់បាញ់រវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពភ័យស្រួយបំផុតបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នាឡើងវិញរវាងភាគីជម្លោះទាំងពីរការផ្ទុះអាវុធដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចបើកប្រតិបត្តិការរំដោះនាវាចេញតាមច្រកសមុទ្រអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ឧសភាហើយដែលអ៊ីរ៉ង់បានគំរាមថានឹងវាយប្រហារប្រសិនបើកងទ័ពអាមេរិកហ៊ានចូលក្នុងច្រកសមុទ្រនេះទោះជាយ៉ាងណាបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពអាមេរិកប្រចាំតំបន់ដាមូពីហៅកាត់ថាសេនតកុំបានឲ្យដឹងថាគេបានរំដោះនាវាដឹកទំនិញចំនួន2គ្រឿងដល់ទង់ជាតិអាមេរិកចេញតាមច្រកសមុទ្រអូមូសដោយសុវត្ថិភាពទន្ទឹមគ្នានេះកងទ័ពអាមេរិកអះអាងថាគេបានបាញ់កំទេចទូកអ៊ីរ៉ង់ចំនួន6គ្រឿងដែលបានប៉ុនប៉ងចូលមកគម្រាមសន្តិសុខសេនតកុំបានអះអាងទៀតថាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលនិងបញ្ជាដ្រូនច្រើនគ្រឿងសម្ដៅវាយប្រហារនាវាកងទ័ពនិងនាវាដឹកទំនិញនាវាមួយគ្រឿងដល់ទង់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅច្រកសមុទ្រអូមូសបានរងគ្រោះមានអគីភ័យឆាតឆេះដល់ឡែកភាគីអ៊ីរ៉ង់បានចោទថានៅថ្ងៃទី4ឧសភាកងទ័ពអាមេរិកបានបាញ់កំទេចទូកចំនួន2គ្រឿងដែលបានឆ្លងពីប្រទេសអូម៉ង់ទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ហើយបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សចំនួន5នាក់ដល់ឡែកអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមវិញបានក្លាយជាជនរងគ្រោះសារជាថ្មីដោយសារតែសង្គ្រាមនេះបន្ទាប់ពីបានស្ងាត់ប្រមាណ1ខែមកហើយស្ថានីយ៍ផលិតនិងស្តុកប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមឈ្មោះ Fujara បានរងការវាយប្រហារដោយដ្រូនអ៊ីរ៉ង់បង្កជាអគីភ័យភ្លើងផ្សែងខ្មៅឆាបឆេះសន្ធោសន្ធៅរបួសបុគ្គលិកជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន3នាក់អាញាធរអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមបានអះអាងទៀតថាមានមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់ចំនួន4គ្រឿងបានហោះមកសម្ដៅវាយប្រហារខណៈដ្រូន2គ្រឿងទៀតបានវាយប្រហារនាវាដឹកប្រេងក្រុមហ៊ុនជាតិប្រេងកាតអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមបានគំរាមថាគេមានសិទ្ធិប្រើកម្លាំងវាយបកទៅលើអ៊ីរ៉ង់វិញគូក៏សម្គាល់ថាការផ្ទុះអាវុធសារជាថ្មីនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងថាវានឹងមកបំផ្លាញរាល់ការប្រឹងប្រែងការទូតដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមសង្គ្រាមដែលកំពុងតែធ្វើបាបជាខ្លាំងមកលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលក្នុងបរិបទមិនប្រកបប្រជានេះតម្លៃប្រេងឆៅបានស្ទុះហក់ឡើងមួយធុងបារីលថ្លៃប្រមាណ$114នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ឧសភាលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងថ្កោលទោសទៅលើអ៊ីរ៉ង់ដែលបានវាយប្រហារទៅលើអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមលោកគីស្តាមឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសវិញបានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែត្រឡប់ចូលតុចរចាដោយការបដិញ្ញាចិត្តពិតប្រាកដដូចគ្នាដែរលោក Friedrich Merz អគ្គនាយកប្រដ័យអាល្លឺម៉ង់បានដាស់តឿនឲ្យអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែឈប់យកតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែតនិងពិភពលោកទាំងមូលធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៃសង្គ្រាមនេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាតិខ្លួនរបបអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាខ្លួនគ្មានចេតនាឬគំរាមវាយប្រហារដោយចំពោះទៅលើអ៊ីមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនោះឡើយតែបញ្ហានេះគឺវាជាលទ្ធផលជាក់ចេញពីទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបើកប្រតិបត្តិការដ៏ប្រថុយប្រថាននៅក្នុងច្រកសមុទ្រអូម៉ូសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់វិញបានលើកឡើងថាអ្វីដែលកំ ងតែកើតឡើងនៅច្រកសមុទ្រអូម៉ូសបានសបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះគឺជាវិបត្តិនយោបាយដែលមិនអាចដោះស្រាយបានតាមមធ្យោបាយកម្លាំងកងទ័ពជាដាច់ខាតលោកអាបាសារ៉ាឃីបានគំរាមថាប្រសិនបើអាមេរិកមិនចង់ជាប់ជើងកប់ជ្រៅក្នុងភួកសង្គ្រាមនេះទេគឺអាមេរិកត្រូវតែផ្ដល់អាទិភាពដល់ការចរចានៅប៉ាគីស្ថាន
បាទហើយប្រទេសចិនហាមមិនឲ្យលក់ដ្រូនក្នុងក្រុងប៉េកាំងក្រោមហេតុផលសន្តិសុខជាតិវិធានការថ្មីដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងដ្រូនក្នុងរាជធានីប៉េកាំងដែលចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី1ឧសភានេះទៅហើយត្រូវបានរដ្ឋអំណាចក្រុងប៉េកាំងលើកយកហេតុផលទៅពន្យល់ថាគឺដើម្បីការពារសន្តិសុខសាធារណៈក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងវិធានការថ្មីការលក់ដូរនិងការនាំចូលដ្រូនឬគ្រឿងបន្លាស់សំខាន់ចូលក្នុងក្រុងប៉េកាំងត្រូវហាមឃាត់ហើយអ្នកមានដ្រូនទាំងអស់ត្រូវចុះបញ្ជីនិងសុំការអនុញ្ញាតជាមុនសិនទើបអាចបង្ហោះដ្រូនរបស់ខ្លួននៅក្នុងលំហអាកាសក្រុងប៉េកាំងបានមន្ត្រីម្នាក់នៅសាលាក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយកាលពីខែមីនាថាប៉េកាំងជារាជធានីដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាសន្តិសុខផ្លូវអាកាសច្រើនដែលរដ្ឋអំណាចត្រូវពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ដ្រូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតឹងរឹងជាងមុនក្រោយពីវិធានការថ្មីនេះចូលជាធរមានប្រវត្តិទាំង22លានអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមានពេល3ខែដើម្បីចុះបញ្ជីដ្រូនឬឧបករណ៍របស់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសក្នុងតំបន់អ្នកកាសែត AFP ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមុនពេលច្បាប់ថ្មីនេះចូលជាធរមានអ្នកលួចដ្រូនភាគច្រើនបានដកដ្រូនឈប់ដាក់តាំងនៅក្នុងទូកញ្ចក់របស់ខ្លួនចំណែកអ្នកលួចដ្រូនផ្សេងទៀតបានបិទខ្ចប់ដ្រូនរបស់ខ្លួនដើម្បីដឹកយកទៅលក់នៅទីក្រុងផ្សេងក្រៅពីទីក្រុងប៉េកាំងលំហអាកាសក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនឹងត្រូវបិទសម្រាប់ការហោះហើរដ្រូនទាំងអស់ដែលគ្មានការអនុញ្ញាតជាមុនអ្នកល្មើសច្បាប់នឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន10,000យួននិងត្រូវរឹបអូសដ្រូនទុកចំណែកអ្នកលួចដ្រូនឬគ្រឿងបន្លាស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលមិនគោរពច្បាប់នឹងត្រូវផាកពិន័យដែរទន្ទឹមគ្នានេះច្បាប់ថ្មីក៏បានចែកពីសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុកដ្រូនក្នុងក្រុងប៉េកាំងដែលកំណត់ថាពលរដ្ឋមិនអាចរក្សាទុកដ្រូនលើសពី3គ្រឿងនៅកន្លែងតែមួយទីអ្នកប្រើប្រាស់ដ្រូនជាច្រើនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនៅតាមបណ្ដាញសង្គមចំពោះច្បាប់ថ្មីដែលចូលតែពួកគេយល់ថាមានភាពតឹងរឹងខ្លាំងពេកបាទលោកយល់តើអស់លោកដាស្រីកញ្ញាទើបនឹងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប៉ុនមានពីរាជធានីកម្ពុជាដល់ស្រង់ជាងពី Radio Front International បាទសូមអរគុណហើយជាបន្តទៅទៀតក៏សូមអរគុណអញ្ជើញដាប់យុបមិញណាញញឹមដាក់បងមកដោយលោកសិនអភីសមត្ថបានសូមអរគុណហើយបន្តមកលោកទូរថាក៏មានអមព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូស្រំផងដែរ
មិញនោណាញញឹមដាក់បងគឺសនោឡងបងឃើញញញឹមកាន់ដៃគ្នាដាក់ក្រងភ្លៀងរលឹមទាំងគួសង្ឃឹមថាមិនប្រាណីយប់មិញញញឹមសំដីក៏ផ្អើថាបងហើយថែមចាស់ស្មន់សញ្ចាជាហើយអូនលុសូនសងខាជឿថាស្នេហានេះស្រពព្រឹមថ្ងៃនេះមិនដេញអូនស្រពូនព្រះត្រាថ្ងៃនេះនោណាឲ្យអូសង្ឃឹមយប់មិញយប់មិញឃើញអូនញញឹមនេះនោណាញញឹមដាបងមកសនុលងលែញញឹមហាញញឹមជាថ្មីមកប្រលឹងអើយមករងចាំហើយចាំអូនញញឹម ដែងអូនស្រពូនភ្នាក់ត្រាថ្ងៃនេះនរណាឲ្យអរសង្ឃឹមយប់មិញយប់មិញឃើញអូនញញឹមនេនោណាញញឹមដាបងបោសនួនអងលែញញឹមហាញញឹមជាថ្មីមកប្រលឹងអើបងរងចាំហើយចាំអូនញញឹម
គឺយុបមិញណាញញឹមដាក់បងកាលពីយុបមិញលោកទូរថាមានណាញញឹមដាក់លោកទូរថាពីយុបមិញមានខ្មោចឆៅខ្មោចអីញញឹមដាក
់យុបមិញគឺថាមកដល់អមមានញញឹមទេ
អមមានអមមានស
ោកព្រឹកឡើងលឺកូនលាន
់បាទអូខេបាទយុបមិញណាញញឹមដាក់បងញញឹមចូលចិត្តគឺធូររ៉ាសន
គាត់លោកអានមេ
នោះរាសិតជាងជាមួយចៅស្រីរបស់លោកទុកតាសុស៊ីសមុទ្រណា
បាទ
បើញ៉ាំណាញញឹមដាក់បងបាទជាងយើងរបស់ស្អត់ណាអញ្ចឹងហើយបាទគិតល្ងាចហ្នឹងគឺកិត្តិយសយើងគឺតាមមកលោកទៅថាល្ងាចម៉ោង4គឺតំណាងរាជពីគណៈប៉ាលេប៊ឺនអ្នកស្រីអារីណាវិលៀមនិងមកសួរសុខទុក្ខយើងទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនអញ្ចឹងជួបគ្នានៅ Saint Certified Saint Joyce Street នៅផាប់ទុយទុយ Chamber Office របស់យើងគឺយើងជិញបងប្អូនខ្មែរយើងថ្ងៃហ្នឹងណាយើងហើយមួយចំនួនទេបើនឹងដើម្បីជជប់ជុំយើងគាត់នឹងមានប្រសាអំពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមែនមកដើម្បីខុសណៃក៏មិនតែបានថាចង់ស្គាល់យើងដែរព្រោះកាលមុនគាត់ដល់ថាមិនជិះមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងដែរក៏តែគាត់ចាំមានកម្មវិធីរបស់គាត់ជាន់គ្នា
អ
បមកនេះទៅមកនេះពូសេរ៉ូនឹងគាត់ថាដូចតែជិះគាត់មកអូហ្វីសមកទៅលុឈិងនឹងគាត់មកអូហ្វីសយើងទៅទៅថាហើយបើលោកមានសំណួរអីសួរទៅកម្មចៃគឺសំខាន់គាត់មកនេះដើម្បីជំរាបថាយើងត្រូវចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក្នុងបោះឆ្នោតជាតិនៅខែ11យើងនេះយើងត្រូវចុះពីមុនណា
ហ្
នឹងហើយដូច្នេះ
ព្រោះយើងបំពេញតួនាទីយើងជាជនជាតិញូហ្សេឡង់ដែរយើងជាជាតិខ្មែរយើងបានចូលសញ្ជាតិនេះហើយយើងត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ
្នឹងហើយ
បាទ
សន្លឹកឆ្នោតយើងវា2សន្លឹកឆ្នោត1គឺយើងបោះនៅទៅតំណាងរាស្ត្រប្រចាំតំបន់យើងតំណាងរាស្ត្រណាបានសន្លឹកឆ្នោតនៅតំបន់ហ្នឹងដែលគេចូលតំបន់ហ្នឹងគឺអាចឡើងទៅជាតំណាងរាស្ត្រគេហៅ MP Member of Parliament ហើយស្រុកឆ្នាំមួយទៀតគឺគណៈបកដែលយើងចូលចិត្ត
ស្
រាញ់គណៈបកណាយបោះគណៈបកហ្នឹងទៅបើគណៈបកណាបានប្រមាណ%បានប្រមាណ%គេបែងចែកកៅអីទៅតាមហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយហើយដល់នេះទៅបានកៅអីប្រមាណថាបានគណៈបកហ្នឹងបាន 50% បាន50កៅអីអញ្ចឹងថាគ្មាន100កៅអីក្នុងរដ្ឋសភាមានបាន50កៅអីអញ្ចឹងទៅមន្ត្រីណាដែល50កៅអីមន្ត្រីណាដែលគេហៅថា candidate
ណាកែតែបេក្ខជន
ណាដែលជាប់ឆ្នោតតាមតំបន់របស់ខ្លួន electorate vote ហ្នឹងគឺគេយកជ្រើសរើសជាមុននៅសល់ប្រមាណគឺតំណាងរាស្ត្រដែលបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីប
ាទ
ស្លាប់យល់ហើយ
បាទត្រូវ
អឺល្អហ្នឹងបាទលោកមានព័ត៌មានអីជូនបងប្អូនយើងសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំបាទទូរថាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានពីប្រទេសញូហ្សេឡង់បាទការប្រមានអំពីអាកាសធាតុបាទភ្លៀងធ្លាក់ខណៈប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបកាន់តែខ្លាំងកំពុងខិតជិតមកដល់ប្រទេសយើងនេះបាទការប្រមានអំពីអាកាសធាតុត្រូវបានពង្រីកក្របដណ្ដប់តំបន់ជាច្រើនទៀតនៅកោះខាងត្បូងនៅផ្នែកខ្លះនៃកោះខាងជើងយើងនេះខណៈភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងខ្យល់បក់បោកកំពុងខិតជិតចូលមកដល់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ពីសមុទ្រថេសមែននៅថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃសុក្របានអាការការព្យាករអាកាសធាតុ Meteorology ឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបមួយដែលកំពុងធ្វើដំណើរកាន់តែខ្លាំងយ៉ាងឆាប់រហ័សនឹងខិតចូលមកនឹងឆ្លងកាត់កោះខាងត្បូងនៅថ្ងៃស្អែកនិងថ្ងៃសៅរ៍ខ្សែបន្ទាត់អាកាសធាតុដែលភ្ជាប់ជាមួយវានោះនឹងបក់បោកឆ្លងកាត់កោះខាងជើងផងដែរ ទោះបីមានការប្រមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកម្រិតពណ៌ទឹកក្រូចរួចទៅហើយក្តីសម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃឆ្នេរខាងលិចនិងតំបន់ខាងលើនៃកោះខាងត្បូងក្តីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបង្ហាញថាតំបន់ដែលរងឥទ្ធិពលកាន់តែធំនោះដូចមានខាងក្រោមគឺថារ៉ាណាឡាគីវ៉ាលិនតោននិងផ្នែកខ្លះនៃម៉ាបរ៉តខេនធើប៊ឺរីហើយឥឡូវស្ថិតនៅក្រោមការប្រមានខ្យល់ខ្លាំងខ្លាំងកម្រិតពណ៌ទឹកក្រូចដោយខ្យល់បក់ពីទិសខាងជើងអាចមានល្បឿនរហូតដល់140គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមេសឺខាងឧតុនិយមក៏បានប្រមានទៀតថាអាចមានការខូចខាតដល់ការបាក់ដើមឈើបាក់បង្គោលភ្លើងនិងសំណង់ដែលមិនមានការសាងសង់ត្រឹមត្រូវអាចខូចខាតការបើកបរអាចមានការលំបាកជាពិសេសសម្រាប់យានយន្តនិងម៉ូតូនៅភាគខាងត្បូងបន្ថែមទៀតតំបន់ Southland ក៏ត្រូវបានការដាក់ក្រោមការតាមដានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងផងដែរដោយអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានព្រមានថាបរិមាណទឹកភ្លៀងអាចឈានដល់កម្រិតដែលត្រូវចេញការព្រមានគណៈប្រព័ន្ធអាកាសធាតុនេះធ្វើឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សង្កត់តំបន់ខាងក្នុងនៃកោះខាងជើងភាគខាងក្រោមរួមមានតៃហេបវ៉ាងដានុយក៏ត្រូវបានដាក់ក្រោមការតាមដានព្រៀងខ្យល់ធ្លាក់ខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះដែរហើយឧតុនិយមមេតសាវីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាអាចនឹងមានការចេញការព្រមាននិងការតាមដានបន្ថែមគ្រាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះបាទបរិមានមួយទៀតនេះដែរថាចាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនូវាសឡុងក្រុងនឹងអនុវត្តគោលការណ៍ថ្មីពីច្បាប់យកសញ្ជាតិសម្រាប់បុគ្គលដែលដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ Novel Salon តាមប្រភេទ Citizenship Background គឺផ្ដាផ្ដល់សញ្ជាតិ New Zealand ចាប់ពីចុងឆ្នាំ2020នេះទៅអ្នកដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិតាមប្រភេទ Citizenship Background នេះនឹងត្រូវធ្វើតេស្តដែលរួមមានសំណួរអំពីការយល់ដឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស Bill of Rights Act ហើយអំពីបទល្មើសឧក្រិដ្ឋខ្លះៗសិទ្ធិបោះឆ្នោតគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសនូវែលសាឡង់របស់បុគ្គលនោះបេក្ខជនត្រូវតែឆ្លើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ 75% ដើម្បីប្រឡងជាប់តេស្តក្នុងចំណោមសំណួរជម្រើសជាច្រើនការទទួលបានសញ្ជាតិនូវែលសាឡង់តម្រូវឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យឬក៏បេក្ខជនមានទិន្នាការស្នាក់នៅ Resident Visa យ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំមានជំនាញភាសាអង់គ្លេសជាមូលដ្ឋានមានប្រវត្តិល្អនិងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់240ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំឬសរុប1350ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នអ្នកដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិត្រូវចុះហត្ថលេខាលើការយល់ដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននិងសិទ្ធិអត្ថប្រយោជន៍មុននឹងក្លាយជាពលរដ្ឋនូវែលសាឡង់ក្នុងការប្រកាសអំពីតេស្តថ្មីនេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកស្រី Brooke Van Wenden បានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្តនឹងបន្តលើលក្ខខណ្ឌដែលមានស្រាប់ក្នុងច្បាប់សញ្ជាតិដែលធានាថាអ្នកដាក់ពាក្យមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់និងសិទ្ធិអត្ថប្រយោជន៍នៃការក្លាយជាពលរដ្ឋនូវែលសាឡង់ការក្លាយជាពលរដ្ឋ New Zealand គឺជាចំណុចសំខាន់មួយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃសញ្ជាតិនូវែលសាឡង់និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលបានវានេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាការធ្វើតេស្តនិងអនុវត្តចំពោះបេក្ខជនពេញវ័យភាគច្រើនចាប់ពីចុងឆ្នាំ2020បេក្ខជនដែលមានអាយុក្រោម16ឆ្នាំនិងលើសពី65នឹងមិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តនោះទេអូឡូពីមុនច្បាប់នេះគឺ65ក៏ត្រូវដែរបាទធ្វើតេស្តឥឡូវគេអត់ឲ្យធ្វើតេស្តទេ65បាទអ្នកដែលស្នើសុំសញ្ជាតិតាមរយៈកំណើត Dizen ពុយពងឬជនជាតិ Western Samoa ក៏មិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តនេះដែរអ្នកដាក់ពាក្យខ្លះអាចមានសិទ្ធិទទួលការលើកលែងផងដែរហើយព័ត៌មានលម្អិតអំពីការលើកលែងនឹងត្រូវប្រកាសមុនពេលតេស្តខ្លាយជាលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបានណែនាំថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែពិនិត្យតាមដានមើលគេហទំព័ររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតជាប្រចាំបាទការលើកលែងចូលជាតិនេះគឺយើងអត់ចេះគឺយើងត្រូវឆ្លងចូលថាពេទ្យដុកទ័រ family យើងរៀនអត់ចូលអញ្ចឹងមកសុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងមកក៏គេអាចមានការវ៉ាវឲ្យលើកលែងដែរព័ត៌មានមួយទៀតដែរគឺថា3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគយរឹបអូសឆ្នាំញៀន បំពុងនិងឆ្នាំជក់បរិប័យអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមន្ត្រីព្រំដែនបានស្ទាក់ចាប់កុងតឺន័រដឹកជញ្ជូនដែលពោពេញទៅដោយកំប៉ុងជក់និងត្រូអុកស៊ីតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ថ្នាំយានមេតាមហ្វេតាមីននិងថ្នាំជក់ខុសច្បាប់នៅកំពង់ផែអូកឡិនក្នុងខេត្តមីឌីបរិះទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់នាំចូលកំប៉ុងនីត្រូសអុកស៊ីតចំនួនប្រហែល 1,600 កំប៉ុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មេតាមហ្វេតាមីនគ្រឿងញៀនចំនួន 21,400 មុខបារីខុសច្បាប់219គីឡូក្រាមទាំងអស់នាំចូលពីប្រទេសចិនបរិះអាយុ35 39និង44ឆ្នាំបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការម៉ាណាខាវឌីស្ទ្រីកកូតកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយនឹងបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលនិងការទិញនៅរបស់គិចពុននិងរបស់ហាមឃាត់ជាច្រើនអ្នកស៊ើបអង្កេតគយនិងប៉ូលីសបានចេញទៅការឆែកឆេរនៅអាជីវកម្មរបស់ជនជាប់ចោទនេះនៅតំបន់មិតប៊ូតនីម៉ាស៊ីនឹង work rules កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងមកនេះអ្នកស្រី Kelly Campbell មន្ត្រីគយចង់ខ្ពស់បាននិយាយថាចាការចាប់ខ្លួនបានផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅអ្នកណាដែលនាំទំនិញចូលខុសច្បាប់ចូលមកក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីអ្នកសំទោសអុកស៊ីតអាសូតគឺជាផលិតផលដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលវាត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសបាយកំសាន្តការនាំចូលនៅគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំបង្កហានិភ័យពិតប្រាកដដល់សហគមន៍ជាពិសេសយុវជនហើយអាចរួមចំណែកដល់គ្រោះថ្នាក់កាន់តែទូលំទូលាយទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសវិធានការតឹងរ៉ឹងថ្មីលើសារជាតិ Nitrous Oxide កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយការនាំចូលត្រូវការអនុវត្តពីអគ្គនាយកសុខាភិបាលហើយកំប៉ុងលើសពី10ក្រាមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសារធាតុប៉ះពាល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តអ្នកស្រី Campbell បានបន្តថាការកែប្រែច្បាប់ថ្មីនេះនឹងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការនាំចូលនិងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅព្រំដែនរួចទៅហើយអញ្ញាធម៌បានបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតនិងការចាប់ខ្លួនបន្តទៀតអាចនឹងមាននៅពេលខាងមុខបាទគ្រឿងញៀនបាទគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមបានមនុស្សចំនួន18នាក់ស្លាប់ក្នុងឧប្បត្តិហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែរយៈពេល10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប៉ូលីសបាននិយាយថាមិនមែនតែបញ្ហាល្បឿនប៉ុណ្ណោះទេដែលបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ថ្មីថ្មីនេះប៉ុន្តែរួមទាំងការបើកបរមិនគោរពច្បាប់អាកប្បកិរិយាមិនល្អនិងការខ្វះការបណ្ដុះបណ្ដាលផងដែរក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមេសាមនុស្ស18នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន14លើកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង18នាក់នោះ16នាក់បានស្លាប់នៅលើដងផ្លូវធំៗដែលមានល្បឿនកំណត់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយគ្មានរបាំងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍អត្រាមនុស្សស្លាប់លើដងផ្លូវក្នុងឆ្នាំនេះក៏កំពុងមាននិន្នាការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2025ទោះបីតម្លៃប្រេងឡើងខ្ពស់ក៏ដោយលោក Peter McKinney នាយកផ្នែកប៉ូលីសចរាចរណ៍បានប្រាប់ថាវាមិនអាចអនុវត្តបានទេនឹងមានការចំណាយខ្ពស់ណាស់ប្រសិនបើយើងចង់ដាក់របាំងសុវត្ថិភាពលើគ្រប់ផ្លូវល្បឿនលឿនទាំងអស់នៅក្នុង New Zealand ដូច្នេះអ្នកបើកបរត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាពបើកបររបស់ខ្លួនលោកបាននិយាយថាអ្នកបើកបរត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ 100% ក្នុងពេលបើកបរហើយការរំខានអារម្មណ៍ដូចជាការអស់កម្លាំងការប្រើទូរស័ព្ទឬស្ថានភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗអាចធ្វើឲ្យការផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវគាត់បានបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើប hand free ក្នុងរថយន្តក៏អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ផងដែរប្រសិនបើអ្នកនិយាយទូរស័ព្ទទោះបីល្បឿនមិនមែនជាមូលហេតុគ្រប់កករណីក៏ដោយប៉ុន្តែល្បឿនមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់លើលទ្ធផលនៃគ្រោះថ្នាក់ល្បឿនកាន់តែលឿនផលវិបាកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកបានយកឧទាហរណ៍នៅប្រទេសណ័រវេសដែលមានសុវត្ថិភាពផ្លូវល្អបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានល្បឿនលើស80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងលើផ្លូវដែលគ្មានរបាំងសុវត្ថិភាព យ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាការកំណត់ល្បឿនមិនមែនជាការសម្រេចរបស់ប៉ូលីសទេហើយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានលុបចោលការកាត់បន្ថយល្បឿនខ្លះដែលបានអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលមុនចុងក្រោយលោកបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាពីទម្លាប់បើកបររបស់ខ្លួននិងមើលឧទាហរណ៍ពីប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យដងផ្លូវមានសុវត្ថិភាពជាងមុនលោកបញ្ជាក់ថាផ្លូវនៅនូវែលសឡង់ដូចជាផ្លូវកោងនិងផ្លូវស្មុគស្មាញខ្លះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរមានហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរបាទចំនួននៃការលក់ផ្ទះក្នុងខែមីនាខ្ពស់បំផុតចំនួនការលក់ផ្ទះនៅនូវែលសឡង់បានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021គណៈតម្លៃផ្ទះនៅតែមានស្ថិរភាពនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍អចលនទ្រព្យចុងក្រោយក្នុងរបាយការណ៍នេះការចុះបញ្ជីផ្ទះថ្មីទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើង 7.3% ដល់ 9,139 ខ្នងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដល់ខែមេសាឆ្នាំ2026តម្លៃមធ្យមក៏បានកើនឡើង 2.2% ជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់46,923 ដុល្លារខណៈអសំទុះ86,923ដុល្លារខណៈបរិមាណផ្ទះសរុបនៅលើទីផ្សារមានចំនួន 37,334 ខ្នងកើនឡើង 3.9% ក្នុងពេលដូចគ្នាទិន្នន័យពី Real Estate of New Zealand បង្ហាញថាមានអចលនទ្រព្យចំនួន77,853ត្រូវបានលក់ក្នុងខែមីនាដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកអចលនទ្រព្យលោកស្រីសារាវុធបាននិយាយថាទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាទីផ្សារកំពុងមានសកម្មភាពទោះបីមានភាពមិនច្បាស់លាស់លើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ដោយមានមនុស្សចូលមើលអចលនទ្រព្យលើគេហទំព័រជាច្រើនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសហើយការសួរពីតម្លៃទិញផ្ទះកើនឡើង 14% ដែលមានបំណងទិញផ្ទះច្បាស់លាស់រយៈពេលលក់ផ្ទះក៏មានពេលខ្លីជាងមធ្យម26សប្តាហ៍មកនៅត្រឹម22សប្តាហ៍ក្នុងខែមេសាការកើនឡើងតម្លៃផ្ទះនៅតំបន់ផ្សេងៗដូចជានៅតំបន់អូកលិនការចុះបញ្ជីផ្ទះថ្មីបានកើនឡើង 23.1% ដល់3,422 ខ្នងប្រៀបធៀបនឹង2,779 ខ្នងឆ្នាំមុនតំបន់ Bay of Plenty និង Otago ក៏មានកំណើនដូចគ្នាដោយកើនឡើង 10.6% និង 10.3% តាមលំដាប់លំដោយរបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងនេះកើនឡើងក្នុងពេលដែលតម្លៃនៅតែមានស្ថិរភាពដោយតម្លៃមធ្យមជាតិបានស្ថិតនៅចន្លោះ840,000ដុល្លារដល់890,000ដុល្លារអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយតំបន់ខ្លះមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតដូចជា Canterbury 700,000ជាង Southland 600,000ជាង West Coast 500,000ជាងតម្លៃនៅកន្លែងសំខាន់ៗនៅតំបន់ Auckland កើនឡើង 0.8% ដល់1លានជាងបាទខ្ញុំស្អានលីងខ្ញុំបាច់អានចំទូលេខត្រូវខណៈ Wellington ឡើងដល់ 0.7% ដល់800,000ជាងតំបន់ Marlborough គឺជាតំបន់មួយដែលមានការធ្លាក់ចុះតម្លៃបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ 10.1% ដល់700,000ជាងឱកាសសម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះនិងអ្នកលក់លោកស្រីវូតបានបន្តថាការធ្លាក់ចុះនៅតំបន់ខ្លះបង្កើតឱកាសកម្រសម្រាប់អ្នកទិញនិងអ្នកលក់ដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារកំពុងមានស្ថិរភាពវិញហើយមានតុល្យភាពល្អជាងមុនរវាងអ្នកទិញនិងអ្នកលក់มันមានភាពប្រញាប់ប្រញាល់ដោយការពីអតីតកាលទេតែវាមាននិរន្តរភាពជាងអ្នកទិញមានជំរឹះខណៈអ្នកលក់មានទំនុកចិត្តស្ថានភាពនេះអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយច្បាស់លាស់ក្នុងការទិញផ្ទះបើព័ត៌មានចុងក្រោយនេះដែរគឺថាប៉ូលីសចាប់បានអ្នកបើកបរលើសល្បឿន35អ្នកនៅតំបន់សាលារៀនការបង្ក្រាបអ្នកបើកបរដែលបើកលើសល្បឿនកំណត់ឆ្លងកាត់តំបន់សាលារៀននៅតំបន់អូកលិនបានបណ្ដាលឲ្យមានការបំពានច្បាប់ជាង70ករណីក្នុងសប្ដាហ៍នេះប៉ូលីសម៉ាណាខាបានបង្កើតចំណុចត្រួតពិនិត្យ checkpoint 2នៅដើមសប្ដាហ៍នេះដោយមួយនៅផ្លូវ Omiston Road និងមួយទៀតនៅផ្លូវ Flintring Drive លោក Smith Connis មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់បានបញ្ជាក់ថា មានអ្នកបើកបរចំនួន35នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងត្រូវសំទុះត្រូវបានចាប់ស្ទាក់ក្នុងការបើកបរលើល្បឿនក្នុងរយៈពេលត្រឹម1ម៉ោងដំបូងលោកបានបន្ថែមថាសរុបមានលិខិតផាកពិន័យ70ត្រូវបានចេញជូនអ្នកបើកបរក្នុងរយៈពេលតែ2ម៉ោងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃអ្នកបើកបរ2នាក់ត្រូវបានចាប់បានបើកបរលើសពី20គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងលើសពីដែនកំណត់លោកបន្តថាលទ្ធផលនេះគួរឲ្យខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ឲ្យអ្នកបើកបរបន្ថយល្បឿននៅជិតតំបន់សាលារៀនព្រោះសូម្បីតែការបង្កើនល្បឿនឡើងតិចតួចក្តីក៏អាចធ្វើឲ្យចម្ងាយហ្វ្រាំងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរហើយវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតសម្រាប់អ្នកដើរតាមផ្លូវប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថានឹងបន្តអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពលើដងផ្លូវលោកបានបន្ថែមថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើឲ្យផ្លូវមានសុវត្ថិភាពការបើកបរដោយល្បឿនទាបនៅជិតសាលារៀននៅពេលកុមារចូលនិងចេញពីសាលាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពរបស់កុមារចេញពីរៀនបាទនេះជាព័ត៌មានដកស្រង់ចេញពីអានសិត One You សូមអរគុណ
Jesus អគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាករណីឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគផ្លូវដង្ហើមហាន់តាវីរុសគឺមានលក្ខណៈមិនដូចកាលពីជំនាន់មេរោគ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមឆ្លងរាលដាលដំបូងនោះឡើយដូច្នេះសម្រាប់ពេលនេះគឺហាន់តាវីរុសមិនបង្កការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសាធារណៈនៅទូទាំងពិភពលោកនោះទេ លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាគិតត្រឹមពេលនេះគឺមានករណីសង្ស័យឆ្លងមេរោគហាន់តាវីរុសចំនួន8ករណីនៅលើនាវាទេសចរ HV Ondius ក្នុងនោះ3នាក់ត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរកឃើញថាពិតជាបានឆ្លងមេរោគនេះមែនអ្នកជំងឺចំនួនយ៉ាងហោច3នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះយកចេញតាមយន្តហោះអញ្ញាធិបតីសុខាភិបាលកំពុងតែតាមដានសុខភាពអ្នកដំណើរជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគនេះដែលពេលនេះគេបានរកឃើញចំនួន42នាក់ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ឧសភាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន3នាក់ដែលគេសង្ស័យថាអាចបណ្តាលមកពីឆ្លងមេរោគនេះនៅលើនាវាទេសចរ HV Ondius ដែលផ្ទុកមនុស្សប្រមាណ150នាក់បច្ចុប្បន្ននាវានេះកំពុងតែចតនៅជិតកំពង់ផែប្រទេសកាប់វ៉េរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី5ឧសភាអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទេសចរនេះទៅចូលចតនៅកំពង់ផែទេនេរីហ្វដែលស្ថិតនៅប្រជុំកោះកាណារីដែនដីរបស់អេស្ប៉ាញក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកតែការសម្រេចនេះបានបង្កជាការតវ៉ាជាខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែលអះអាងថាគេពុំបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់ស្ដីពីមេរោគនិងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៃមេរោគនេះទេគ្មានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់នេះគឺគេមិនអាចរៀបចំឲ្យមានលក្ខខណ្ឌសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវដើម្បីអាចទទួលនាវាផ្ទុកមេរោគនេះឲ្យចូលចតបានឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី6ឧសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអេស្ប៉ាញបានអះអាងជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យនាវា HV Ondius ចូលចតនៅប្រជុំកោះកាណារីក្នុងរយៈ3ថ្ងៃទៀតដោយឡែកនៅថ្ងៃពុធដែរក្រសួងសុខាភិបាលស្វីសបានឯកដឹងថាមានបុរសម្នាក់អះអាងថាជាអ្នកដំណើរម្នាក់នៅលើនាវា HV Ondius បានទៅបង្ហាញខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅទីក្រុង Zurich ក្រោយការធ្វើការពិនិត្យរោគមេរោគគេបានរកឃើញថាបុរសនេះមានផ្ទុកមេរោគអង់តាវីរុសប្រភេទដែលមានប្រភពនៅតំបន់ជួរភ្នំអង្គស្ថិតនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងគឺមេរោគប្រភេទនេះហើយដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតដែលបានស្លាប់ក្រោយដឹកចេញពីនាវាមកដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាជ្ញាធរសុខាភិបាលស្វីសបានបញ្ជាក់ថាមេរោគអង់តាវីរុសប្រភេទនៅអឺរ៉ុបឆ្លងតែតាមទឹកងាត់ឬទឹកនោមសត្វកណ្ដុរមិនឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សឡើយដោយឡែកអង់តាវីរុសប្រភេទនៅតំបន់ជួរភ្នំអង្គគឺជាប្រភេទមួយក្នុងចំណោម38ប្រភេទដែលឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សតែវាគឺជាករណីកម្របំផុតមិនស្វ័យប្រវត្តិ
បាទនេះគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គថា Hentavirus បង្កការគំរាមតិចតួចខុសគ្នាពី COVID-19 ជាបន្តទៅទៀតសូមបងប្អូនជួយស្ដាប់បទចម្រៀងរាត្រីជួបនួនល្អង
រាត្រីដែលបានជួបនឹងនួនល្អងនៅបាត់ដំបងមកស្ទើរសង្ការយើងទាំងពីរនាក់សេចក្ដីមកស្វាក្រោមនឹងប្រកាសពេញបរមីរៀមលោកដៃអោបក្រសោបកាហេអូនទៀតត្រីស្ងាត់សូនដោយស្មែតែក្ដីទាំងអើយទាំងអូនជាញឹមមានន័យប្រហើរក្លិនស្រីជាប់នឹងដៃបងរាត្រីរនោចដូចក្តាមនឹកពេលសល់តែតាវ៉ៅសោះសាប់ឆ្លើយឆ្លងជុំនួនទៀងអូនដែលធ្លងសាសងនៅបាត់លំបងអត់ស្ទើរសង្ការតាមតាមទឹកព្រះនឹកតាមខ្យល់ឲ្យឆ្លោមនេះមួយមើលមករកស្មាដូចរីរីត្រីកាលពេញអរមីខាននេះសឹងសង្កែក្រុងបាត់ដំបង ្រីរណោហុញគ្រូត្រាមនឹងទៅតោះតែតវ៉ាតោះតោះឆ្លើយឆ្លងជុំនោះទៀងអូនតែលំតាតងនៅបាត់ដំណោះគាត់ស្ទឹងសង្កាប្តំតាមទឹកញាណនឹកតាមខ្យល់ហើយឆោមនេះញុលមើលមករកអាដូចរីត្រីកាពេញមរមីខា
បាត់ចម្រៀងនឹងគឺថាព្រោះគ្រប់ពេលវេលា
ព្រោះគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ឆ្នាំគ្រប់ទសវត្សរ៍សតវត្សរ
៍បាន
បាទលោកតែមែនលោកស្អែកភ្លៀងលោក
អញ្ចឹងស្អែកភ្លៀងបាទសូមអរគុណហើយនេះ New Delhi នៅ Hanoi ដាក់គោលដៅពង្រីកពាណិជ្ជកម្មឲ្យដល់25លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2030នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រធានតំណាងវៀតណាមលោកតូលឹមបានចូលជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi តែមុននឹងទទួលជួបដោយលោក Modi លោកតូលឹមត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់និងអតិថិធម៌នៅវិមានប្រធានតបតីដោយមានការក្រាលកំរាព្រំក្រហមនៃអមដោយក្បួនដង្ហែកងឆ្មាំកិត្តិយសឥណ្ឌានិងវៀតណាមនឹងបង្កើនការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យដល់ទៅ25ពាន់លានដុល្លារពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ2030នេះជាការថ្លែងរបស់លោក Modi នៅក្រោយជំនួបជាមួយលោកតូលឹមបាទតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាប្រជាកម្មទ្វេភាគីរវាងឥណ្ឌានិងវៀតណាមដែលបានកើនទ្វេដងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយជាមួយទឹកប្រាក់16ពាន់លានដុល្លារនឹងត្រូវបង្កើនឲ្យដល់ទៅ25ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2030ចំណែកលោកតូលឹមបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរឥណ្ឌាវៀតណាមនឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសក្នុងវិស័យការពារនិងសន្តិសុខរួមទាំងការចូលរួមពង្រឹងឲ្យមានបរិយាកាសសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ក្រៅពីពាណិជ្ជកម្មដែលជាវិស័យអាទិភាពមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាលើវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀតដូចជាអប់រំធនធានរាយកម្រនឹងប្រព័ន្ធទូទាត់ digital នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភាពដៃគូក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងរីកចម្រើនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែរនេះបាទតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោក Modi អ្វីជាការកត់សម្គាល់រួមឥណ្ឌានិងវៀតណាមបដិញ្ញានឹងដំឡើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាគភីភីគីឲ្យដល់កម្រិតកំពូលសូមជម្រាបជូនថាវៀតណាមកំពុងខិតខំពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយឥណ្ឌាគណៈក្រុមហ៊ុនធំធំវៀតណាមដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី VinFast កំពុងស្វែងរកឱកាសបង្កើតរោងចក្រនៅឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនជាច្រើនជាងគេក្នុងលោកបើតាមព័ត៌មានឥណ្ឌាមួយចំនួនកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានពីការចរចារវាងលោកតូលឹមនិងលោក Modi អាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងលើគ្រាប់មីស៊ីលឥណ្ឌាបាញ់ឆ្ងាយចម្ងាយប្រាមូសក្នុងទឹកប្រាក់700លានដុល្លារដែរតែព័ត៌មានមួយនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ពីលោកតូលឹមឬពីលោក Modi ទេបន្ទាប់ពីប្រធានទីប្រធានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកតូលឹមនឹងបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កានៅថ្ងៃប្រហ័សទី7ឧសភាគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចនៅស្រីលង្កានឹងផ្តោតលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនិងទេសចរនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាបលទុយរដ្ឋានលោកតូលឹមជាប្រធានប្រតិរំតារំនៃប្រទេសវៀតណាម
បាទ
ទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌាបាទប្រទេសវៀតណាមមិនត្រូវការមីស៊ីលទូរថា បាញ់តាទៅមកខាងសមុទ្រខាងកម្ពុជាយើងយើងសមត្ថភាពចិត្តដិតជាមួយវៀតណាមជាមួយឡាវជាមួយអីដែរមីស្រីបានមកហ្នឹង
បាទវៀតណាមគេបាទផលិតនៅយន្តហោះអីធុន
តាផលិតនេះគេចឹងថាបាត់បាត់ការទីពីមក
មានវាមួយទឹកទៀតមានវាមួយទឹកមានកំជួយអីល្អល្អទាំងពីប្រទេសជិតខាងហើយឥឡូវកំពុងអភិវឌ្ឍធ្វើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដើរដោយដូចនេះ
ចឹង
មិនមានបាត់ដូទេ
អានេះក៏យើងត្រូវ
ប្រយ័ត្នដែរ
ក៏យើងខំសត់កម្ពុជាក៏យើងត្រូវ
យើជិតខាងយើង
យើព្រោះតែមានបញ្ហាអីហ្នឹងនុយក្លេអ៊ែរនឹងចឹងគឺវាខ្សែភីដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរ
បាទព្រោះចំហាយចំហែនវាអាចប៉ះពាល់ហ
្នឹងតើមានស្វាសភីខ្ពស់ណាស់បា
ទព្រោះវៀតណាមមិនសូវមានណាហិងក្អកជាមួយគាត់ដែរណា
ចឹង
បាទសាវៀតណាមមានតពលឬបាទអាស៊ីគ្នានឹងលើទេសចង្គ្រាមលោកអីហ្នឹង
ជាជនចារនៅទីជនវៀតណាមមានច្រើន
បាទ100លានឥឡូវលានជាងណា
ចឹងនឹងថាមានប្រមាណ100លាន
100លានជាងបាទហើយប្រទេសថៃនោះគឺ70លានជាងចូលដល់78ហើយចំណែកកម្ពុជាយើង17លានជាង
ទៅត្រូវតាមកិច្ចសហប្រពន្ធអីដល់13បានកសាងមានប្រជាជនខ្មែរបានច្រើនតិច
ខែ10តរោ1ល
ោកអស់លោកសហប្រពន្ធអី
អរមកធ្វើសាយលោកឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងយ
កជាចឹងជាឆ្អែងហ្នឹងគេធ្វើសមាធិទៅអីទៅមួយទឹកមួយអីត្រាំអីទៅទៅបានប្រពន្ធប្របាក់ជាចកេះឈឺអីថែមទៀតហ
្នឹងអងមែនហ្នឹង
ហ្នឹងហើយ
គេលោកថាមិនឲ្យខ្ញុំទៅរកបកាយខ្លួនឲ្យវាជំន
ួសទៅគេប្រពន្ធអីទៅលោកលើថាហ្មងទៅហៅទៅឡងប្រពន្ធអីផងឆ្នាំទៅកណ្ដាលនេះហើយ
ថាដែរលោកអើយមកលោកជុំគុំជុំអ
ូប៉កាន់ត្រុនត្រីមានទៅប៉ែតអត
់ទៅប៉ែតឲ្យទៅអិចស្រេថា
ឥឡូវលោកឥឡូវមកឃើញផឹកស្រាមុននេះហើយ
ទៅ
ពមៀនហើយ
ខ្លួន
ណាខ្លួន
ទៅឃើញកដាស់មកជុំបដាបដាចូលមកចាចានិយាយអត់ជឿណា
ប៉ុណ្្នឹងហើយ
ដល់ពេលបាទយើងមើលដល់វេណែយើងមើលបាទមែនតលូលោកឈូចូលណាដេកស្ទះទាំងហើមពមៀន
ព្រោះខាងចាស់ហើយស្ដាប់ព្រេសប្លាប់ព្រេសជើបេះដូងយើងអីហ្នឹង
នឹងយុបិញគេអត់សូវលួតតែមានផ្គោលាន់ផងមានធ្ងោមានអីទៀត
អូឥឡូវឥឡូវប្រទេសវៀតណាមប្រជាជននៅឆ្នាំ2025គេប្រហែល102លានអ្នកបើប្រជាជនទី16នៅប្រព្លុកទី16លោកជឿថា
បាទ
កំណត់សាកទី16បើគិតពីចំនួនប្រជាជនគឺ102លាននាក់ហើយកម្ពុជាយើង17លាននាក់បា
ទ
15ឯង15លានឯង
ប្រជាជនយើង5លាននាក់ជាង
ហើយផ្ទៃដីវៀតណាមហ្នឹងគឺគួរសមដែរ
300000ជាងគីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ហេអលាក់ដឹងឯង
300000បាទ300000ជាងបាទធំជាងប្រទេសនូវែលសេឡង់យើងនូវែលសេឡង់យើង27700000ជាងណាបានយើង181,000មកគឺ 180,000
កាល2019ហ្នឹងប្រជាវៀតណាមមានតែ96លានទេឥឡូវឡើង4 5 6លានណាតែ6ឆ្នាំដល់6ឆ្នាំដល់1លាន1ឆ្នាំឡើង1លានណ
ាគាត់ណាហ៊ីហូមកប្រទេសយើងហ្នឹងមិនដឹងជាច្រើនទាំងណាទេលោកជួននេះដល់ថៃហ្នឹងក៏វាច្រើនឥណ្ឌាហ្នឹងក៏ច្រើនចិនហ្នឹងក៏ច្រើនខ្ញុំថា100ឆ្នាំទៅមុខទៀតអូមានទូសັບបោះទូសັບ
បាទហើយអឺវៀតណាមមើលខ្ញុំចូលជាមើលប្រទេសវៀតណាមយើងមិនហ៎បាទចង់ដល់មើលតាប្រជាជនខ្មែរយើងនៅប្រទេសវៀតណាមមានប្រមាណអ្នកលោកដឹងអ្នកខ្លះខ្មែរកម្ពុជាក្រុមអូថាខ្មែរយើងនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រុមយើងច្រើនណាខ្ញុំចាំតាមស្ថិតិអត់មានដល់ចំនួនហ្នឹងបាទដូចនេះហូជីមិញស៊ីធីដល់ហូជីមិញស៊ីធីហ្នឹងឬក៏សាយក៏មានប្រជាជនម៉ាន់នេះ
ហូជីមិញស៊ីធី
មានហ្នឹងហើយ
អត់ដឹងទេតែខ្ញុំបានសាយដឹងតែប្រទេសចានច្រើន
សម្បីយល់ដឹងគឺថាហូជីមិញស៊ីធីប្រជាជនមាន14លាននាក
់អូ
ចាក់ស្មៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហើយ
បាត់ចោលបដៅរត់ជាន់នេះដូចស្មៅបាត់ហើយ
គាត់សម្លៀនទៀតមកប្រជាជនយើងមកមណ្ឌកោគេហៅមណ្ឌកោហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺបាននៅក្នុងហូជីមិញស៊ីធីហ្នឹងគឺ14លាននាក់នៅហាណូយមានប្រមាណទីមើលនៅហាណូយ
ហាណូយខ្ញុំថាប្រហែលជា7លាន
8លាន8សែន
អូចឹងលើហើយខ្ញុំមើល
អញ្ចឹង8លាន8សែនហ៎
ទោះឲ្យដឹងឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីផ្ទៃដីកាឡាធំជាងគេពិភពលោក17លានជាងប្រជាជនតែ140លានជាង50
ទេណាប្រទេសណាលោកថាប្រទេសណា
ប្រទេសរុស្ស៊ី
អូប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែចង់បានដីថែមទៀតហើយ
នៅតែចង់3ដីថែមប្រទេសទៅមើលឲ្យមានមនុស្សនៅ
តវាយទៅតែប្រទេសយូក្រែននោះមិនយ៉ាងណាយនេះទេនៅ
បបតិអ៊ីរ៉ង់16លានជ
ាងតាមត្រៃនឹងពេលខ្មែរថាតាមត្រៃអញ្ចឹងហ
៎បាទតាមត្រៃ
នឹងហ្នឹង
រ៉ាំរ៉ៃ
មិនតាមត្រៃ
តាមត្រៃគេបាទតាមត្រៃពិតស្អីគេទៀតហ៎អ
ញ្ចឹងអឺតែលោកទៅថាយើងទៅតាមនឹងទៅ
វាគេថាយើងស្លាប់ទៅមិនដឹងជាកើតជំនឿជាតិអីគេថាជំនឿហ្នឹងណាណាណាលោកអើយអ៊ីសាអែលវាជន់ប្រទេសវាតូចឡើងចូល7-8លានហើយប្រទេសវា
ហ្នឹងហើយ
ហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺ93លានអ្នកប្រជាជន
បាទ
ចាំមើលលោកឥណ្ឌាវិញមើលលោក
ឥណ្ឌាជួយមើលឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌាប្រជាជនមានចំនួនលោកទូទីមើលមានប្រមាណអ្នក
ពាន់លានជាង
មន្ត 1.48 កោត
កោតមីលាន
បាននិយាយថា1048លាន
ច្រើនលេខ
1.47មកកោតកន្លះ
my god
មកកោតមាន1000លានគឺមកកោត1500អញ្ចឹងជិត1500លាន
ព្រមយកលោកចិនមកចិន
ចិនហ៎ចាំមន្តីនិយាយច្រើនដល់លោកទូថា
បាទ
ឆៃណា
ចិនវិញមក
បាទប្រទេសចិនឆៃណាប្រទេសសំឆៃណាបាទឆៃណាមានប្រជាជនប្រមាណឆៃណាបើតាមវិគីពីឌីយ៉ានេះគឺមានចំនួនលោកថាមានប៉ុន្មាន
អត់ដឹងដែរលោក
ដូចគ្នាដែរ
ដូចគ្នា
ហ្នឹងហើយ
អ
ូ1000តិចជាងឌៀមតិច1000មកកោតមាស440ដូចនេះ1400លៀនវ៉ាវ
ចាំមិនឌីហ៊ីហោពេញពិភពលោក
បាទ
ក៏រហៀដល់សុកខ្មែរយើងលក់មុងលក់អកតេលេដែរណាអ
ញ្ចឹង
មែនទេ
ហើយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលលោកពេញចិត្តហ្នឹងគឺប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺប្រទេសហ្នឹងធំជាងគេនៅលើពិភពលោកហ្នឹងប្រជាជនគឺមានតែចំនួន146លានទេ
តិចណាស
់រយហ្នឹងឯងប្រទេសអស្ចារមកយ៉ាងអស្ចារអូកម្ពុជាយើងលើមើលកម្ពុជា
កម្ពុជាមិនបាច់មើលយើងមើលអាមេរិកធំអាមេរិកកាណាដា
កម្ពុជាឡើយកាលពីគេកាត់នៅខ្មែរទៅ
ហើយកម្ពុជាយើង17លានជាង
មើលទីមើលថាខ្មែរយើងមានប្រមាណ
17លានជាង
គឺទាំងអស់មានចំនួន17លាន637,638638,801មាន10
ប៉ុណ្ណាទៀត38លាន
បាទ
ចុះមិនទៅមិនឆ្នាំ
នឹងឃើញផ្កាអន
់ចំនួន
បាទសូមអរគុណ
នឹកឃើញតាតែសោសោមិនអូសោមានឆ្នាំស្គប់ចិត្តណាគុំជ្រៃជ្រួតជ្រាបមិនមានសូរិយាសូមយកតែសាត្រាក្រមរំខាសັບលែងជីវិតរូបបងខ្វាំងភ្នែករាប់បែកជាតិជួលជាតិជោយំកែបណ្ដោះការទូដំទើលើមេជួងចិត្តលោកដីលវិញចប់ខ្លាចជាផ្អែមឆិតមិនទឹកមុនអមរងរៀបដឹកជួនស្រីប្រងរាត្រីកាអោដីសងអោមានរលឹមទី
ដាត់សូមជួយជឿថាលោកហាត់ទាំងក្តីពន់មិនមែនស្រាវត្រង់លើបំរាដែលក្រៅសង្រ្គាមត្រាសូមក៏ជ័យបាក់ទុំយំសោកបោកខ្លួនក្នុងបាត់ហើយក្នុងបាត់អំមរំប្រញាប់យ៉ាងតាមជើងហើយជ្រែកជ្រៀតរៃនេះប្រាំប្រហាចិត្តណាប្រនេះដល់យកការព្រៃទៅតាមទៀតពីក្នុងទៀតស្គាល់សង្ឃឹមអោកលៀងរលឹមជាក៏ដឹងសូមជួយជឿថាលោហិតទាំងក្តីមុនមិនមែនស្រាលត្រង់លើកំរាលដែលថាសូមរាប់ត្រាប់សូមបញ្ជាក់កាប់ទុំយំសោកបាក់ខ្លួនក្នុងបាត់ហើយក្នុងបាំងអង្គរំបញ្ញាផ្ទាំងតាមជើងហើយជ្រែកជ្រៀតរៃពេញប្រាំប្រណាដាក់ប្រណេយដល់ចប់ការព្រៃទៅតាមទៀតមីក្នុងទៀត
សមគុណដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតយើងបកចាប់បត់ជារៀងជាបន្តទៅទៀតដែលមានចំណងជើងថាដួងច័ន្ទអើយបងប្អូនកុំភ្លេចគឺត្រូវការជួបផ្ទះគឺតាក់ទងទៅ mghome.co.nz mghome.co.nz ដែលមានផ្ទះនឹងជួលដាក់នៅរយៈពេលវែងមានគុណភាពល្អនៅតំបន់ជាច្រើននៅទីក្រុងអុកឡែនយើងនេះបាទហើយក៏កុំភ្លេចដែរគឺសាតេគឺមានលក់នៅ I Fresh and Save នៅ I Manukau Fresh and Save នៅ Manukau ហើយតើគេដាក់តូមកលេខ0212601060ជាបន្តទៀតបាត់ដួងច័ន្ទអើយនឹងលួយស្នាយដួងច័ន្ទស៊ុនស៊ីសមុននឹងគ្រូសៃសធា
ច័ន្ទអើយតែគួងនៅខាយសំឡឹងស្រងញញឹមក៏ប្រឹងដូចវត្តទាំងស្រីតែទៅគ្នាមនរៀមលងជួចស្រីគូលអនស្រីអត់មានសៃមកI'm not afraid to die.
បាទសូមអរគុណលោកទូរទស្សន៍ថាមានបានចាប់ចង់ស្ដាប់ចម្រៀងដល់ពីរុះនឹងទីគឺចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំក៏ដួងច័ន្ទអើយមកជុំជុំអង្គញ៉ាំមើលដួងច័ន្ទណាបាត់ហ្នឹងមកហើយបាត់បាត់ជាបន្តទៅទៀតក៏សូមដាក់ចម្រៀងអមតាក់ទងនឹងប្រទេសញូហ្សេឡង់យើងដែរដែលច្រៀងដោយអមបាទវ៉ាលីនតុនអូដាំស្នៃជាបងប្អូនយើងវ៉ាលីនតុនអូដាំស្នៃ
Wellington នឹងរំថត់ក្នុងចិត្តខ្ញុំទឹកដីឧត្តមដែលរូបខ្ញុំតែងតែប្រាថ្នាខាតតនីផ្លែសឹមធីវិទូរីជុំក្រុងស្នេហាបងនឹងកូននឹងថាសច្ចាថាជួបគ្នាដំបូងស្នេហ៍ស្នងជួបផ្ទះបងស្នងអំលងចិត្តសមាំលើវលៈគុំនួចចិត្តធ្វើបងស្រលាញ់ឲ្យរៀងព្រមចង់ចាញ់និងសំរងស្រងស្មួនមាសមេប្រៀបទុនលីសាំងមុតមិនបាត្រាក្រហមពន្លឺភ្លើងទៀនមានសំមុតជាសាក់សីពុតមុតសោសេតហ្វាយអូនមិនឆ្ងាយដៃចរណៃគេក្បែរប្រាអូមៀភ្លៀងកូនយុគថ្ងៃស្រីខ្លៃជូនបងទៅប្រណាំងឡានអូនដឹងក៏យ៉ាងយ៉ាងទាំងពីប្រានចងស្ពានមេត្រី
បាទថាជាបន្តបន្ទាននេះគឺបទចម្រៀងមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាជំនោប៉ៃលិនរស់សេរីសុធា
អ
ាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរគឺយើងផ្សាយជារាល់ថ្ងៃប្រហោះម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃនេះគឺម៉ោង4ជាងអ្នកស្រីអារីណាវីលៀមតំណាងរាជពីគណៈបាឡេប៊ឺនឹងមកជួបជុំបងប្អូនជើងមួយចំនួនតូចមួយចំនួនហើយនឹងនៅសមាជិករបស់យើងដើម្បីគាត់ជំរាបអំពីការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគាត់ណាមួយគាត់ចង់ជួបបងប្អូនខ្មែរ